بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، أمين. وفي هذا اللقاء أعتذر من سلسلة أعمال القلوب التي بدأناها منذ لقاءات. لماذا الاعتذار؟ لأننا في ظل هذه الهجمة المنظمة والممنهجة على الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم في كثير من دول الغرب، بل وبعض دول الإسلام، أثرنا أن نعقد بعض الدورات العلمية في التعريف بالإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى السلام، وعزمنا على عقد 10 دورات علمية بدأناها منذ أسبوعين في مسجد السنة بمدينة زولصباخ. كانت أولى الدورات العلمية، والتي كانت بعنوان التعريف بالإسلام وبيان محاسنه، ثم بمسجد بلال بمدينة زاربروكن، وكانت الدورة الثانية بعنوان شريعة الإسلام وحاجة البشرية إليها، وعندكم هنا في مسجد النور بمدينة ديلينجن الدورة الثالثة، والتي هي بعنوان شريعة الإسلام سبب النصر والنجاة. شريعة الإسلام سبب النصر والنجاة، وتكون الدورة في محاضرتين. أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والتوفيق. وفي بداية هذه الدورة أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, liebe Zuhörer, normalerweise haben wir eine andere Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Allerdings werden wir diese unterbrechen für eine Kurzvortragsreihe, die den Titel trägt, die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was einfach nötig ist an der Zeit, aufgrund der aktuellen Geschehnisse, die jeder von euch kennt. So haben wir diese Vortragsreihe bereits in Sulzbach begonnen, mit dem Titel das Verdeutlichen des Islam und das Schöne bzw. die Vorteile der Scharia. Danach ging es weiter in Masjid Bilal in Malstadt, und heute bin ich ta'ala hier in Masjid Nur bei euch in Dillingen mit dem Thema die Scharia des Islam, der Grund für die Errettung. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كلنا يعلم إخوة الإيمان والإسلام أن الله تعالى خلق الخلق لغاية ولحكمة ولمقصد. هذه الغاية وهذه الحكمة وهذا المقصد بينه ربنا تعالى في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالغاية من خلقنا أن نحقق العبودية للذي خلقنا، فهو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي هدانا ومن علينا بمنن لا تعد ولا تحصى، بل أعطانا منحا ربانية، وأعطانا عطاءات إلهية. من هذه المنح والعطاءات أنه جل جلاله خلقنا على فطرة سليمة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي التوحيد، لأن النبي قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو الفطرة، فنحن خلقنا مهيئين للإسلام ولتوحيد الله رب العالمين. الله تعالى أخذ علينا في عالم الذر قبل أن يخلق أجسادنا العهد والميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هو ذا الإسلام، التوحيد الخالص هو الإسلام. أقرت جميع الأرواح والنسمات قبل خلق الأبدان والأجساد بأن الواحد الأحد هو الله، أي أنه المعبود بحق ولا يعبد أحد سواه. ده اسم العهد والميثاق في عالم الذر. منحنا الله تعالى هذه الفطرة السليمة، فطرة مهيئة للتوحيد، فطرة تقر بأن المعبود بحق هو الله سبحانه جل في علا. إضافة لهذه الفطرة السليمة النقية، منحنا عقولا متدبرة، من خلال العقل يستطيع الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين الحلو وغيره من الآفات. وهذه منة ثانية ومنحة ربانية، منحنا عقولا متدبرة، لذلك من فقد عقله غير مكلف. لماذا؟ لأنه فقد مناط التكليف وهو العقل. فالعقل نعمة عظيمة ومنحة من ربنا عز وجل. طب هل يستطيع الإنسان من خلال العقل المتدبر وحسب أن يصل إلى الله؟ طب وإن وصل إلى الله، هل يستطيع من خلال هذا العقل المتدبر أن يعبد الله كما أراد الله؟ أسئلة كثيرة. نقول قد يصل العقل إلى الله، لأن الفطرة السليمة مع العقل المتدبر توصلك إلى هذه الحقيقة أن للكون خالقا. لماذا؟ بالمنطق، بالعقل، بالفطر، نقول لك الصناعة لها صانع، والكتابة لها كاتب، وهذا الكون لابد أن يكون له خالق. دي فطرة مسلم بمنطق. إما أقول لك كده هذا الكتاب وهذا المكتوب لابد أن يكون له كاتب كتبه وصنفه، وهناك من طبعه، كذلك هذا الثوب الذي ألبسه أنا الآن لابد أن يكون له صانع. طب الكون من حولنا، سماوات ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، نباتات، خضروات، فواكه ذات ألوان مختلفة وطعوم مختلفة، جبال كالأوتاد، فلك وسفن تحملنا وتنقل أمتعتنا من مكان إلى مكان. الكون ده كله أليس له خالقا؟ أليس له خالق؟ بلى، له خالق عظيم. يبقى الفطرة السليمة إذا تركت تصل إلى الله، العقل المتدبر يصل إلى الله، لكن كيف يعبد الله؟ لا يتمكن من ذلك، لأنه لكي يعبد الله لابد أن يبين له الله كيف يعبده. فمن هنا جاءت المنحة الثالثة، أن الله تعالى أرسل ملائكة. بماذا أرسلهم؟ بالكتب التي بين فيها المنهاج الذي من خلاله يتمكن الإنسان من تحقيق العبودية، اللي هو الشريعة. لكل رسول كتاب فيه بيان للمنهج كيف نعبد الله. فأرسل ملائكة بالكتب، ثم جاءت المنحة الخامسة، هذه الكتب أنزلها على الرسل، وظيفة الرسل بيان المنهج وشرح المنهج وتفصيل المنهج كي نتمكن من العبودية لله رب العالمين. إذن الإنسان يعرف ربه عن طريق آياته الشرعية وآياته الكونية. الآيات الشرعية الكتاب والسنة، المنهج الذي أنزله الله تعالى على أنبيائه ورسله. الآيات الكونية، الكون من حولنا، آيات تدل على الله عز وجل هو الخالق. بل أنا وأنتم آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى لكي أعرف ربي محتاج لإيه؟ للآيات الشرعية والآيات الكونية. طب العقل من الآيات الكونية، خلق من خلق الله، خلاص كده ده آية. عشان أصل به إلى الله لابد لي من الآيات الشرعية، المنهج، كتاب الذي أنزله الله، الرسول الذي أرسله الله عشان يبين لي كيف أعبد الله. فالمنح دي كلها هي التيسير للوصول إلى الله عز وجل، ودي دليل رحمة من الله بنا ومن حكمته جل جلاله ومن عدله جل جلاله. ما تركنا سدى أبدا، ولكن أيدنا ومنحنا ويسر لنا السبل إليه، بل وأيد رسله بالآيات لإثبات صدقهم. ما هو بيجي لك رسول، ما الذي يثبت أنه رسول؟ لابد من آية اللي بتسمى المعجزة. فأيد الأنبياء والرسل بالآيات والمعجزات عشان إثبات الصدق. أيد موسى بالعصا وباليد وبشق البحر، أيد عيسى بإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، أيد محمدا بالقرآن العظيم وبآيات شتى مادية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وأنين وحنين الجذع لفراقه وشكوى البعير وشكوى الطائر له إلى آخر تلك الآيات. يبقى الآيات والمعجزات أيضا رحمة من الله بنا، إثبات صدق الأنبياء والرسل، لتتيقن أن هذا النبي وهذا الرسول نبي حق ورسول صدق. ليس هذا فحسب، بل أيدنا بمنحة أخرى جعل لنا في أنفسنا وفي قلوبنا واعظا يدعونا إلى التصديق بالحق ويحثنا على فعل الخير، اللي هي لمة الملك وسبيلها تزكية النفس. كلما اهتممت بقلبك وزكيت قلبك بالتوحيد وبالعبادات وبالطاعات جاءك هذا الواعظ الذي يدعوك للحق ويحثك على فعل الخير. وهذا كله من رحمة الله بنا. ليه؟ علشان نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب إيه هي العبادة؟ سؤال مهم نجيب عليه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in der sinngemäßen Übersetzung im Koran, warum den Menschen generell erschaffen hat und warum die Jinn erschaffen hat. In der sinngemäßen Übersetzung sagt Allah azza wa jall: und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Diese Aussage ist eine sehr umfassende Aussage, eine sehr allgemeine Aussage. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir sagen, hat den Menschen dazu erschaffen, damit wir ihm dienen, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen auch verschiedene andere Wegweiser gegeben, die eben auf diesem Weg hindeuten. Weil es mag sein, dass jemand sagt, ich habe mit meinem bloßen Verstand Allah erkannt und so weiter und so fort. Aber das Erkennen Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala so zu erkennen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala, dafür hat Allah azza wa jall uns verschiedene Wegweiser gegeben. Das erste, was Allah azza wa jall uns gegeben hat, ist eine Fitra, ist die innere Veranlagung. Und auf dieser hat er all die Menschen erschaffen. Auf dieser Fitra hat er die Menschen erschaffen. Was die Menschen daraus machen, ist eine andere Sache. Beziehungsweise, was die Eltern bei der Erziehung der Kinder daraus machen. Aber grundsätzlich ist jeder Mensch mit der Fitra erschaffen worden. Mit einer Fitra, mit einer inneren Veranlagung, die ihn eigentlich zur Anbetung aus Allah subhanahu wa ta'ala bringt. Weiterhin hat Allah azza wa jall einem jedem Einzelnen von uns einen Verstand gegeben. Dieser Verstand ist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir können nicht sagen, mein Verstand reicht aus, sondern der Verstand gepaart mit der Fitra und dem nötigen Wissen, das bringt dich im Endeffekt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah azza wa jall hat uns die Fitra, hat uns erschaffen mit der Fitra. Allah Azza wa Jal hat uns einen Verstand gegeben. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat Bücher entsandt. Diese Bücher hat er den Propheten, hat er den Gesandten entsandt. Und diesen Propheten und Gesandten hat er die Möglichkeit gegeben, Wunder zu vollziehen. All diese Wegweiser, die wir jetzt erwähnt haben, diese fünf Wegweiser, hat Allah subhanahu wa ta'ala für möglich gemacht, damit der Mensch Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Das heißt, eine Fitra, einen gesunden Verstand, die Bücher, die Propheten und dass man diesem Propheten glaubt, hat er ihnen die Möglichkeit gegeben, verschiedene Wunder zu vollziehen. Und das sind die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, denn die Zeichen Allah azza wa jalla lassen sich in zwei unterteilen. Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in unserer Umgebung, all das, was wir wahrnehmen, und die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner islamischen Gesetzgebung, in der sogenannten Scharia. Wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe die Menschen und die Djinn nur, ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen, dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet es? Was bedeutet es, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen? Was hat es mit dem Begriff der Dienerschaft, mit der Anbetung an sich auf sich? Diese Frage werden wir in dem nächsten Part, inshallah, näher verdeutlichen.
سؤال الآن ما المقصود بالعبادة؟ الله خلقني من أجل العبادة فلا بد أن أكون على علم بمفهوم العبادة. العبادة باختصار هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي أن العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. عبادة القلب الإخلاص لله عز وجل، عبادة القلب التوكل على الله عز وجل، عبادة القلب الخشية من الله تعالى والخوف من الله تعالى، عبادة القلب المحبة لله ولأنبيائه ورسله ولكل من آمن بالله واتبع رسله، عبادة القلب الرجاء في الله، التفويض لله، التسليم لأمر الله، الرضا بقضاء الله، عبادة القلب الاستعانة والاستغاثة بالله رب العالمين. ده إخلاص، إخلاص، إخلاص القلب لله. يعني كل أعمال القلوب الطيبة توجه لله وحده جل جلاله. عبادة الجوارح بقى الظاهرة من ذكر لله كتلاوة للقرآن واستغفار وتسبيح وتكبير وتهليل، من أداء للصلوات المفروضة وفتح باب التطوع والنفل، من أداء الزكاة لمن عنده المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري، من حج لبيت الله الحرام، من اعتمار، من إكرام ضيف، من حسن جوار، من صلة رحم، من إحسان إلى زوجة، من تربية لولد، من إتقان لعمل، من عدل مع الأعداء وإنصاف. دي كلها عبادات، دي كلها عبادة. يعني إيه؟ يعني المفترض أن تكون الحياة كلها لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني الحياة كلها لله، والموت أيضا لله. لازم تموت على التوحيد، تموت على الإسلام، ويكون موتك لله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني تعيش حياتك على العبادة وتموت على العبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت. فده مفهوم العبادة. ولذلك قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، الدين هنا بمعنى العمل، يعني تخلص عملك لله. حنفاء، الحنيف هو الذي ابتعد عن الباطل واتجه إلى الحق. لأن الحنفاء يعني الذين مالوا عن الباطل، بعدوا عنه واتبعوا الحق. ودي كان منهج إبراهيم حنيفا عليه السلام، يعني إيه؟ مال عن الحق، عن الباطل إلى الحق، يعني بعد عن الباطل، عن الشرك وعن كذا، واتجه إلى الحق. يبقى أنت مطالب بتحقيق العبودية بهذه الكيفية. إن تكلمت، إن فعلت، إن تحركت، إن سكنت، اجعل هذا كله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم. الله أمره أن يبلغ هذا، ومعنى وأنا أول المسلمين أي أول المسلمين من هذه الأمة، الأمة الخاتمة، الأمة المرحومة، الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. لله الحمد والمنة أن جعلنا من أتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا النبي الكريم سيد الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمعنى وأنا أول المسلمين أي أول المسلمين من هذه الأمة الخاتمة، والمعنى الآخر وأنا أول المسلمين أي أفضلهم وأعلاهم قدرا من لدن آدم حتى نهاية الكون. فالنبي محمد أفضل الخلق، ومعلوم أن الأنبياء جميعا دينهم الإسلام. فمعنى وأنا أول المسلمين أي منزلة وفضلا وقدرا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. ولذلك في ليلة المعراج جمع الله له جميع الأنبياء والرسل وقدمه عليهم إماما لبيان أنه أفضلهم وأعلاهم قدرا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل وعندما عرج به إلى السماوات العلى في صعود النبي بين سماء وسماء ورؤية النبي للأنبياء والرسل، النبي تلو النبي والرسول تلو الرسول، ثم يصعد ويرتفع، دي معنى إيه؟ ارتفاع قدر النبي على جميع الأنبياء والرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأنا أول المسلمين، يبقى أول المسلمين فضلا ومنزلة، وأول المسلمين من هذه الأمة الخاتمة عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله أمره أن يبلغ هذا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هل يضره نبح نابح أو إساءة مسيء؟ الذي رفعه رب هذه الرفعة وهذه المنزلة وقال له في كتابه ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، الله أكبر. طب ربنا رفع ذكر نبيه، فهل يخفض الذكر من نابح من المسيئين؟ الجواب لا. فنبينا بدر أضاء الكون بنوره عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورفعه الله، بل وجعل شانئه ومبغضه هو الأبطر والمقطوع الذكر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبطر، صلى الله عليه وسلم. فالله رفعه رفع عجيبة يا إخوة. ربنا كرم سيدنا النبي تكريما ما كرمه لأحد من خلقه، حتى الملائكة المقربين ارتفع قدر النبي حتى على جبريل الذي علمه بأمر ربه في ليلة المعراج، عندما تقدم النبي في صحبة جبريل وبعد السماء السابعة وسلام النبي على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ثم يصعد النبي إلى سدرة المنتهى شجرة في الجنة، عندها وقف الأمين جبريل وانتهى، ما تمكن أن يواصل السير مع النبي، وقف. التفت النبي فلم يجد رفيق الرحلة جبريل عليه السلام، الملك المقرب اللي ربنا وصفه في سورة النجم بأوصاف عجيبة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة، ده جبريل عليه السلام علمه شديد القوة. وفي سورة التكوير الله عز وجل وصف جبريل بأنه المطاع الأمين، هنا يرتفع النبي على جبريل ويدعوه النبي قائلا يا أخي يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ فإذا به يسمع صوت جبريل ولم يرى صورة جبريل، يا محمد وما منا إلا وله مقام معلوم، وهذا مقامك أنت يا رسول الله، هذا مقامك أنت يا رسول الله، فأنت يا رسول الله إن تقدمت اخترقت نور الجلال، أما أنا جبريل إن تقدمت احترقت بنور الجلال. منزلة عجيبة أوي يا إخوة. شاف الجنة وما فيها، رأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، له الشفاعة العظمى وله المقام المحمود والحوض المورود وصاحب لواء الحمد صلوات ربي وتسليماته عليه، زكاه الله تزكية عجيبة في القرآن، ويكفيه أن الله تعالى قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لن يصل إليه سباب ساب، ولا نباح نابح، ولا إساءة مسيء، لأن الله تعالى قال: إن كفيناك المستهزئين. كان النبي يقول: ألا أخبركم كيف يرد الله عز وجل عني سب قريش؟ إنهم يدعون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله كان يبعد المسيئين له في مكة عن اسمه، فيقول مذمم وليس مذمما، هو محمد. واليوم كذلك يقولون نبي العرب، هو ليس نبيا للعرب، بل هو نبي العالم أجمع، البشرية جمعاء، نبي للثقلين الجن والإنس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسلناك للناس كافة عليه الصلاة وأزكى التسليم. يأتون بتصاوير لا تمت له بصلة بأبيه وأمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذه ليست صورته، هذه الإساءة والسخرية ليست للنبي محمد، بل هذه من بنات أفكار المسيئين المتمردين المعاندين الذين يسبون رسولهم، فهو رسولهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي رسول لهم، لماذا؟ لأنه نبي ورسول للناس كافة، للمؤمن والكافر، المؤمن من أمة الإجابة والكافر من أمة الدعوة. النبي جاله عشان يدعوه، لكنه لجحوده وعناده كفر وأساء وتمرد، إذن لن يضره عليه الصلاة وأزكى التسليم سباب أو نباح، فله المنزلة العظمى عند ربه جل جلاله. إذن هذا واجبنا نحن أن ننصره وندافع عنه ببيان محاسنه ومحاسن تشريعه، وأن نكون أسوة بتخلقنا بأخلاقه وتأدبنا بآدابه، وأن نعرف العالم عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما أساء له المسيء إلا لجهله به، ولو عرفوه لأحبوه واتبعوه ونصروه. يبقى المشكلة عند القوم الجهل، فلو عرفوا نبينا لآمنوا به واتبعوه ونصروه. وهذا دوري ودورك في دول الغرب، أن نعرف العالم من هو محمد ابن عبد الله، في أخلاقنا، في سلوكياتنا، في دعواتنا، في نظافتنا، في حسن استقبالنا للناس، في بشاشتنا وابتساماتنا. فالنبي هو القائل: تبسمك في وجه أخيك صدقة. النبي جاء رحمة للعالمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فده دوري ودورك. إذن العبادة هذا هو مفهومها، لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وتؤدي هذا كله تعظيما لله وحبا لله وإخلاصا لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وتجعل حياتك لله وموتك لله. تقول لي: عم الشيخ مهلا، النبي قال ساعة وساعة، أليس كذلك؟ بلى. فما المقصود بساعة وساعة؟ عشان نضبط الأمر في مقام العبودية. هذا بعد أن يترجم المترجم.
Wenn wir in unserer Aussage erwähnt haben, wie vorhin, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er die Menschen und die Djinn nur dazu erschaffen hat, damit sie ihm dienen, dann stellt sich natürlich die Frage, was das Dienen hier bedeutet und was die Anbetung in diesem Sinne bedeutet. Man sollte wissen, al-Ubudiyyah, yani die Anbetung, womit natürlich die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala gemeint ist. Die Anbetung lässt sich sprachlich so erklären, dass die Anbetung ein allgemein umfassender Begriff ist für alle Aussagen und Taten, seien sie innerlich oder äußerlich, yani innerlich oder offenkundig. Und all das, was Allah subhanahu wa ta'ala gefällt, was das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala weckt. Das heißt, Al-Ubudiyyah, die Dienerschaft, umfasst alle Aussagen und Taten, egal ob offenkundig oder innerlich, womit man das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erreichen möchte. Das ist die Ubudiyyah. Das heißt, wenn ich sage, oder wenn wir sagen, Al-Ubudiyyah, die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist, wie wir erwähnt haben, all dies damit gemeint. Yani egal, ob offenkundig oder versteckt, es gibt Taten des Herzens, wie beispielsweise die Demut, die Hoffnung, die Angst, die Furcht, die Ehrfurcht, all diese Dinge, die Hoffnung, die Barmherzigkeit, all das sind Taten des Herzens. Ja, wenn ich sage beispielsweise, ich erhoffe mir, ich habe die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das eine Tat des Herzens. Und genauso mit den Aussagen, egal ob offenkundig, ja, Aussagen sind offenkundig, aber die Taten können auch versteckt sein, wie wir sagen, indem man beispielsweise Taten des Herzens damit meint. Und womit das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangt wird. Das heißt, dann wird uns ganz schnell bewusst, dass das gesamte Leben, ja, das Leben besteht nun mal aus Aussagen, aus Taten, dass das gesamte Leben eigentlich ein Leben sein sollte, womit man das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erreichen möchte. Und deswegen erwähnt Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung, sprich mein Gebet, meine Aufopferung, mein Leben und mein Tod gebühren Allah einzig. Ja? Damit bin ich beauftragt und ich bin der Erste der Muslime. Sprich mein Gebet und meine Aufopferung, mein Leben und mein Tod gebühren Allah, dem Herrn der Welten, einzigartig. Damit bin ich beauftragt und ich bin der Erste der Muslime. Was bedeutet das, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise wenn der Vers offenbart ist auf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich bin der Erste der Muslime, und gleichzeitig sagen wir aber, dass natürlich alle Gesandten und Propheten vorher auch Muslime waren. Das ist im arabischen Sprachgebrauch etwas zu differenzieren, nicht so wie im Deutschen. Aber der Erste bedeutet hier nicht unbedingt der Erste, was die Chronologie angeht, sondern der Erste, was die Rangstufe angeht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Rangstufen der Höchste ist. Sogar höher als Jibril alaihi salam. Und das sehen wir in der Nacht- und Himmelreise, als sie unterwegs waren. Und Jibril alaihi salam konnte den Propheten sallallahu alaihi wasallam nur bis zu einer gewissen Stufe begleiten. Und ab dann durfte oder konnte er ihn nicht mehr begleiten. Und deswegen auch die Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle Propheten und Gesandten zusammengenommen hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Imam war, der Vorbeter, als sie gebetet haben. All diese Dinge zeigen den Stellenwert des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wie Allah azza wa jalla ihn in vielen Stellen im Koran lobt, indem er beispielsweise sagt, und er spricht nicht aus freien Neigungen heraus, vielmehr ist es eine Offenbarung. Yani er hat die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelobt bzw. für wahr erklärt. Ebenfalls sagt Allah azza wa jalla, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Und ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und ich wurde entsandt, um die Charaktereigenschaften der Menschen zu vervollkommen. Und all diese Dinge zeigen den Stellenwert des Propheten sallallahu alaihi wasallam, verdeutlichen nochmal seinen Charakter, wie wir erwähnt haben, dass dies für alle Menschen ist, seinen Stellenwert. Und deswegen sagen wir, wenn die Leute den Stellenwert des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen würden, dann würden sie nicht negativ über ihn reden, sondern sie wüssten um seine Eigenschaften, um seine Charaktereigenschaften, um seine Stellung. Und ihnen würde nichts anderes übrig bleiben, außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen.
للجواب على مسألة ساعة وساعة. حديث حنظلة رضي الله عنه وارضاه في الصحيح التقى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فإذا بحنظلة يقول نافق حنظلة. فتعجب الصديق. حنظلة من الصحابة الكبار من صادق الإيمان. فكيف يصف نفسه بالنفاق؟ فسأله الصديق. ولما ذلك يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحدثنا عن الدار الآخرة عن الجنة والنار كأنها رأي عين فنعود إلى نسائنا يعني نخرج من عند النبي نرجع بيوتنا فنعافس نساءنا وأولادنا وضياعنا فقال صديق كلنا ذلك الرجل يا حنظلة كلنا ذلك قاعدين عند النبي في خشوع وخضوع بنرجع بيوتنا عندنا زوجات وعندنا أولاد فده شيء طبيعي جدا هيا بنا إلى رسول الله طب تعال نسأل النبي دخل حنظلة على النبي يقول نافق حنظلة يا رسول الله قال ولما يا حنظلة قال نكون عندك تحدثنا عن الساعة وعن الجنة والنار كأنها رأي عين توجل قلوبنا وتظرف عيوننا يبدأ القلب يضطرب ويخاف من ربنا ويخشاه والعيون تنزل الدمع نرجع لبيوتنا فإذا عدنا إلى نسائنا عافسنا نساءنا وأولادنا وضياعنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة أو كما قال النبي ساعة وساعة واضحة في نفس الحديث. حنظلة بيعمل إيه؟ بيرجع للزوجة بيلاعب الزوجة أهدي من الساعة إن أنت مثلا الآن مع الزوجة بتلعبها وتلعبك بتحبها وتحبك بتنغشها وتنغشك وده من العبادة سبحان الله. ده النبي يقول إن في بضع أحدكم صدقة يعني عندما يأتي الزوج زوجته يجامعها ويأتيها له أجر. الصحابة تعجبوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ يعني عايز أقول إن دي شهوة صح شهوة. النبي قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. الله أكبر. يبقى ملعبة الزوجة من ضمن الساعة المذكورة دي يعني مش على طول قاعدين في المسجد ناخد دروس علم أنا عندي برضو زوجة عايزة ألعبها ولا إيه؟ طيب قال وأولادنا إنك تلعب ولدك تهشكه وتهننه وترميه لفوق وتلقفه وتجري وراه ويجري وراك يرشك بالمية وترشه بالمية هو ده من الساعة ودي تربية. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بيته يمشي على يديه وركبتيه وعلى ظهره الحسن والحسين ويلعب بهما في الحجرة. دخل عبد الله بن مسعود على النبي فشاف المشهد الجميل ده فبكى وخاطب الحسن والحسين قائلا نعم الجمل جملكما. فقال له النبي ونعم الراكبان هما. هذا من الساعة عندي طفل أو عندي كذا أو في البيت في أطفال بلعبهم والعب معاهم واجري ها دي من الساعة. قال وضيعنا العمل بتاعنا عنده أرض زراعية بيهتم بيها بيسقيها بيرعاها وانت كذلك في عملك عندك عمل للدنيا مشغول بيه ومهتم بيه وبتتقنه ما هو ده من الساعة وده من الساعة. وفي حديث آخر النبي بيّن الساعة دي قال ملاعبة الرجل لأهله ملاعبة الرجل لولده إعداد الرجل لنبله يعني المجاهد في سبيل اللي عنده النبل ده بلغة العصر يبقى السلاح بتاع الجندي الجندي اللي بيحارب ده أو في الجيش أو في الشرطة اللي بيدافع عن الأرواح بيحفظ البلاد لما يقعد يفك السلاح بتاعه وينظفه حتى احنا ما كنا في الجيش كان عندنا كده ساعة اسمها فك وتركيب تقعد تفك السلاح وتنظفه وتركبه وتعرف أجزائه ما ده من الساعة. وقال وملاعبة الرجل لفرسه من ضمن الساعة يعني عنده الفرس اللي رابطها في سبيل الله بيأكلها السكر بيحط لها الماء بيزبطها بيرعيها هكذا دي الساعة مش الساعة بمعنى المعصية كما يفهمها البعض. يبقى معنى ساعة وساعة يعني في ساعة اسمها اللهو المباح اللي انت مأجور عليه وبإحسان النية يكون عبادة مش عادة زي ملعبة الزوجة ملعبة الأولاد ومش المعصية والبعد عن الله كما يفهم بعض الجهلاء أبدا. لأن النبي قال كده هو ساعة وساعة في الحديث ذا الحنظلة على حال حنظلة وعلى فعل حنظلة. والقرآن قال لنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يبقى حتى الحياة كلها لله. يبقى حتى اللهو المباح ده برضو لله مع الزوجة لله مع الأولاد لله في إتقانك لعملك أنت لله عز وجل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا أحسنت أو ده نصيبك من الدنيا بقى أنك تسعى على رزقك من أجل تكفي زوجة ولد وتربي ولد تسعى على عملك للدنيا عشان تحفظ نفسك وتتمكن من عبادة ربك عز وجل وهكذا. يبقى دي قضايا مهمة في مفهوم العبادة. فده مفهوم العبادة يا إخوة اللي ربنا من أجله خلقنا. طيب الآن كيف أعبده؟ قلنا وفق المنهاج المنزل على أنبياء ورسله وده بقى مفهوم قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كيف أعبده؟ محمد رسول الله أي أتبع محمدا. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم وده مفهوم الإسلام. هذه الشريعة الغراء بهذا الفهم هي سبب النصر في الدنيا وسبب النجاة يوم القيامة. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نوضحه في المحاضرة الثانية بإذن الله تعالى بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, nachdem wir über die Anbetung, über die Ibada gesprochen haben, lässt sich natürlich die Frage stellen, wie das im Einklang ist, zu bringen mit dem Allgemeinen, mit dem Leben, dass man öfters abgelenkt ist im Leben und so weiter und so fort. Und das sehen wir sehr gut im Hadith von Hanzala, radiallahu anhu. Hanzala ist einer der großen Gefährten des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Eines Tages ging er zu Abu Bakr as-Siddiq und hat ihm gesagt, Hanzala ist heuchlerisch geworden. Und dann hat ihn Abu Bakr gefragt, wie kommst du darauf? Und dann hat er ihm gesagt, wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam sind und er spricht über die Hölle und das Paradies, dann ist es so, als würden wir es live miterleben und wir weinen und wir sind demütig und ehrfürchtig. Wenn wir dann bei unseren Frauen sind, dann vergessen wir das, worüber wir gesprochen haben und wir lenken uns ab, indem wir mit den Kindern sind, mit den Frauen sind und so weiter und so fort. Und dann hat Abu Bakr Sadir gesagt, dies geht jedem von uns, geht es so. Lass uns zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen. Dann gingen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Hanzala hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, ich bin ein Heuchler geworden. Da hat er ihn nochmal gefragt, was der Grund ist. Und hat ihm gesagt, wenn wir bei dir sind, sind wir so. Und wenn wir abgelenkt sind, sind wir wieder ganz anders. Und dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet, indem er ihm gesagt hat, o Hanzala, wenn ihr so bei mir, wenn ihr so außerhalb wärt, wie ihr bei mir wärt, dann würden euch wahrlich die Engel begrüßen. Dann würden euch die Engel auf den Straßen begrüßen. Aber eine Stunde und eine Stunde. Was bedeutet das? Diese Aussage, eine Stunde und eine Stunde, wird sehr oft missbräuchlich benutzt, indem die Leute sich denken, okay, eine Stunde Ibadah und eine Stunde Dhunub und Sünden und so weiter und so fort. Aber das bedeutet, eine Stunde so und eine Stunde so, damit ist gemeint, dass du im Erlaubten, ja, beispielsweise, eine Stunde der Ibadah, yani in Zeiten der Ibadah, in der Anbetung, im Rezitieren, im Beten. Und die andere Hälfte der Zeit sollte man darin verbringen, mit seiner Frau zu sein, mit seinen Kindern zu sein, mit seiner Familie zu sein. Und all dies ist natürlich auch eine Art der Ibadah. Das heißt, es bedeutet nicht, wenn wir sagen, eine Stunde die Ibadah und sich dann wieder ablenken zu lassen, dass man sich mit Haram ablenken lassen sollte. Sondern auch diese Zeit mit der Familie ist eine gewisse Art der Belohnung. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Sahaban, radhiyallahu alaihim. Wenn jemand von euch den Beischlaf mit seiner Frau vollzieht, dann bekommt er dafür Entlohnung, bekommt er dafür Belohnung. Und da haben die ihn gefragt, oh Gesandter Allahs, wie kann das sein, dass wir den Beischlaf mit der Frau vollziehen und werden dafür belohnt? Und dann daraufhin hat er gesagt, ist es denn nicht so, dass wenn ihr es im Haram tun würdet, im Unerlaubten, dass ihr dafür eine Sünde aufgeschrieben bekommen würdet? Und da haben sie gesagt, doch. Und dann hat er gesagt, genauso ist es, wenn ihr es im Halal tut, dann wird euch dafür eine Belohnung aufgeschrieben. Das heißt, liebe Geschwister, diese eine Stunde für eine Stunde, wie das oftmals benutzt wird, ja, das ist natürlich im Gesamten, ist das im Halal gemeint. Ja, wenn du beispielsweise arbeiten gehst, dass du dir einen Job suchst, dass du arbeitest und so weiter und so fort. All diese Dinge sind geboten und sind erwünscht. Aber nicht, dass man es verwechselt mit den Sünden. Und so viel, liebe Geschwister, zu dem ersten Teil des Vortrages. Ich sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch in Vergebung.
Barakallah.